Gepler Adatlyk radiosy. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň saglyk pudugynyňdaky parahorlygyň uzyn taryhy bar we olar bu ýagdaýdan näsaglar. Olaryň hossarlary zeýrenen bolsa, indi tejribeli lukmanlar. Pensiýa ýaşyna golaýlan tanımal hünermenler hem dad edýär. Has anygy olar ilattan alýan aklyklarynyň başlyklaryň elini güýçlendirýändigini, işden kowmak kaýbatyny atyp özlerini taýlaýandygyny öňe sürýärler. Türkmenabatdaky tiýiz kömek gurulugynyň çağalar vilayet hastahanasynyň Sevit merkezindäki 1-nji, 2-nji, 3-nji we 5-nji şäher saglyk öýlerinin işgärleri ýolbaşçylaryň işdäleriniň gaty açylanlygyny aýdyp, ahyryna adatlygyň üstünden seslerini eşitdirmek kararyna gelenemeň diýär. Lewapda habarçymyz bilen aýry-aýrylykda gurulýan lukmanlaryň tasdiklamaklaryna görä, Türkmenabat şäheriniň Saglyk edaralarynyň ýolbaşçylary saglyk işgärlerinden para almagy öňräkden we gowy ýola goýupdyrlar. Adatlygyň habarçysy işden kowulmak kaýbatasyna para beren şepagat uýalarynyň lukmanlaryň atlaryny işleýän we ýaşaýan ýerlerini howpsuzlyk aladalar sebäpli aýtmaýar. Anonimlik şertinde urlaşan saglyk işgärleri özlerinin işden kowulmalygy üçin her aýda belli bir meçhörde paş tülümeğe mecbur edilenliklerini gurrun verdiler. Oların tasdiklamağına göre paralayan başlıkların arkasında bu pudova gözökçülü ediyen devlet idaraları duruyor ve oların üstünden arz, şikayet edenin peydası yok. Adatlık gülen ayrı ayrılıkta birbirinin havarsız vuruluşan lukmanların sözlerinden çıkan netice bu usulun en temel veri devam edeyenliğini ve kovu işleyenliğini. Oları yurttaki işsizliğin ören kovu kömük edeyenliğini korkodiyar. Hedir adamları para vermeyi mezur etmek için ulu akıl gerek gel. Sağlık idaralarının yolbaşıları lukmanları ve şefaat uyalarını dine yerine de işe gelmek isteyen teyze kadır kendini ise yeterlik. Bu oların her ayda 300, 500 manat meçhörününü paş tülümeğini üpçün ediyar deyip anamdar çeşme etti. Adatlığın havarçısı emele gelen yağdayı has anık göz önüne getirmek için bu pudukta işlep yören adamların inçemesi bilen söhvetteş varlı.
Sepahat uyuları ve lukmanlar bas lukmanına yıllar boyu paç tülep gelerler. Sepahat uyuları ayını 300 manat, maskala lukmanları ve yürüt uğurdan yürütülesen lukmanlar olsa baslığı 500 manat pul geçiriyer. Para vermesen edarada işleme ziyale ediyerler. Lukmanların kese çıdap bilmeyen iyisini taslap gidiyer. Kese olsa kainç verilip durlu vahanaları bilen işten atılyar. Bosan iş orunlarına olsa baslık öz islen adamlarını yerleştiriyer.
Deyip 3. Şehir Sağlık Öyü'nün Lukmani anonimlik şertini kurrun verdi. Onun aydınlarını 2. Şehir Sağlık Öyü'nün Lukmani hem anonimlik şertini tasdik etti.
Men öz işleyen edaramna 10 ýyl çemet wagt bäri zähmet çekýärin. Arada başlukmanyň orunmasary kabinetime gelip öz isleňiňiz bilen işden gidýändigiňiz hakyna arzany ýazyň. Başlyk diýdi diýip haýbat atyp gitdi. Bu meniň ýa para bermeldigimi ýa-da işden gitmeldigimi başga çykylgamyň ýokdugyny aňladýar.
Diýip türkmenabatly lukman öz tejribesini paýlaşdy. Lukmanlaryň biri bir ýerde paralayan ýolbaşçylaryň elini güýçlendirýän ýagdaýyň hem bardygyny ýylatdan aklyk almak praktikasynyň para bermäge mezur edilýän saglyk işgärleriniň dilini kelte edýändigini aýtdy.
Saglyk edaratynyň ýolbaşçylary saglyk işgärlerine hastalar size aklyk berýärler, üstesine hökümetden hem aýlyk alýardyňyz diýärler. Bu ýolbaşçylaryň pikirçe asasan sorulýan paýy ýa parany aklaýar. Emma bize verilen aylık iki heptelik azığı zordan yetiyer.
Deyip, tiyiz kömök kulluğunun lukmani öz koşması kazancına göz dikilmeginden katı nâgilediğini aytti. Onun sözlerine göre, birinciden bu adamların lukmanların yağdayını bilip ak yüreğinden beriyen zadi. İkinciden sonki yıllarda paş tülep bilen lukman hem adalli. Aydılmağına göre, Paş soruyan yolbaşçılar esasan yaşı pensiya yaşına yakınlan, işini ussat olan sağlık işgärlerini nişana alýar.
Hassalar bu değişli trapçıların yaşayıcıları yaşlı ya da tanimal işini ustad hasaplanayan lukmanlara kendi yüz tutuyorlar. Başlıklar bu oların koşmaçı girdecisinin aylıktan daşarı ve bir kanun kazancının ganimet donu çaklayıp öz paylarını almağı tinin şiarlar.
Deyip çağılar velayet hastahanasının lukmana etti. 5. sağlık oyunun lukmanı olsa resminamalardan kemçilik gözlenip başlansa paş tölemeli vaktimizin gelinliğini düşünüyersiydi. Onun tasdiklamağına göre baş lukmanın ornvasarı ya da baş şefaat uyosi maskalı şefaat uyolarını maskalı lukmanına berkidilen uçastığın yaşayıcılarının sağlık kartıçkalarını, hastalık tarihini ve sunu mengdes resminamaları bağırlap başlasa işgarlar başlığın otoğuna varıp pazını berip kayıtnağı başlayar. Adatlığın havarçısı bilen ayrı ayrılıkta kuruluşan sağlık işgarları bu yağday varada sağlık ministerliğinin velayet bölümünü hukuk koruyucu idaralara şikayet etmeğin kovun itici verecektiğini anılmayarlar. Baş lukmanlar Sağlık Ministerliğinin velayet bölümleri tarafından işe verileniyor. Şikayet edenin peydası yok. Olur bir yerini koruyar deyip çağırlar oyunu işleyen lukman öz önkü kardeşinin başlığa para verişini gizlilikte video yazgı edip suutnami hükmününü Sağlık Ministerliğinin velayet bölümüne eltenliğini gurrun verdi. Onun sözlerine göre arz eden lukmani milli hopsuzluk işgari soruğa çekip sana kim gizliğin video yazgı etmeyi öğretti. Dışarı yurtta yaşayan karnaşların var mı? Bu videonu internette yükledin mi diye niyali soruları verip Gati korkuluptur. Azatlık mağlumat için yapık olunsun Türkmenistan'ın değişli daralarından yurt içinden gelen mağlumatlar oyuncu açık düşünürüz alıp bilmeyer ve özleri bilen kuruluşup bilmeyen son parakorlukta iplenyen resmilerin adlarını aitmeyer. Mağlumat için aydılsa Türkmenistan'ın sağlık buğdoğu 1990-cı yıllarda münglerce sağlık işgarının istat kemeltme düşürülmeği. Sonra Kurbanuli Berdimuhamedov'un sağlık ministeri, prezident olan yıllarının akı yapıklık aslında ilatın sağlık yağdayı, yurttaki keselçilik bilen vali mağlumatların yaşırılmağı bilen pese kaçtı ve basarın adamların dışarı yurtlarda becer kalmağına sebep oldu.